Добро утро или добър ден ще кажа и на моите по-големи приятели. Ще имаме възможност отново да разгърнем Божието Слово. Ние казваме, че сме хора на надеждата. Защо е така? На коя надежда сме народ? Какво очакваме? Второто пришествие на Исус Христос. Затова ние се наричаме точно такъв народ. Какво се крие в нашите сърца? Желаем ли Исус да дойде по-скоро? Една част от нас, вероятно да. Една част от нас копнеят Исус да дойде много скоро. Спомняте си думите на онези мъченици за вярата, които стоят под олтара и казват: до кога, Господи? Думите в Откровение също завършват с един много интересен призив. Ела, Господи Исусе, възкликва Йоан. Кога това може да е едно истинско наше преживяване? Кога може да сме в групата на хората, в групата на онзи народ на надеждата, който с нетърпение чака своя Бог? Когато, както видяхме в детската приказка, мислите са ни близо до Бога. Когато сме близо до Бога и Той може да ни променя. Когато го очакваме с желание. Когато го познаваме и искаме да бъдем близо до Него. Има една друга група хора, обаче, които не желаят Исус да дойде скоро. Какви може да са причините? Две основни причини виждам аз. Едната причина е, че още не са готови, че не познават достатъчно добре Исус, че срещата им с Него би ги оплашила. Но има и още една друга група хора, които не искат да дойде скоро Исус по съвсем различна причина. Защото има още хора, които трябва да се спасят. Спомняте си притчата за овцете, за едната загубена и 99-те, които са в кошарата. Исус казва: оставям онези, за да намеря изгубената. И цялото това време, в което ние очакваме идването на Исус Христос, в действителност е време за спасение. За спасение на изгубената овца. Нищо по-различно. Когато ние роптаеме към Бога, или пък когато просто задаваме своите въпроси към Него, както разгледахме тази сутрин при пророка Вакум, тогава ние го правим с намерението Той да дойде по-скоро. Но Той не идва поради една единствена причина. Има още овце, които не са го познали и не са го намерили. До кога ще чака Бог? Е въпросът, който си задавам. Дали Бог би разменил един праведник за 10 нечестиви човека, които след това ще се обърнат? Казва се, че ако онези дни не се съкратяха, дните на очакването ни на Исус Христос, нямаше да може да се спаси нито един човек. В действителност, възможно ли е Бог да направи размяна? Възможно ли е Той да изчака повече? Така че тези, които са праведни, да отпаднат. Или някои от тях да отпаднат. Прилича ми малко като замяна при военни действия. От едната страна има пленници и от другата страна има пленници. Изгодно е да размениш един за 10. Дали Бог би постъпил по същия начин? Мисля си, че точно този момент, който ние очакваме, славното завръщане на Исус Христос, е една много важна точка. И това е точката, в която се пресичат от една страна търпението на праведните, силата да устояват, и от друга страна призива към непокаяните, онези, които трябва те първа да опознават Бога по-добре. Господ няма да си позволи да загуби нито един праведен човек. Той ще дойде точно в онова време, в което праведните ще успеят да устоят, точно в онова време, в което максимален брой нечестиви или непознаващи Бога хора ще се обърнат към Него. Добре, че не зависи от мен да определям точно момента, когато трябва да дойде Бог. Със сигурност щях да допусна грешка. Със сигурност или щях да пожертвам праведни хора, или може би нямаше да спася хора, които не са се срещали с Исус. Днес ми се иска да говорим точно за този момент, за тази пресечна точка, за точката на Божието търпение. Колко време търпи Бог, докато дойде неговия последен ден? Колко ще е необходимо още да търпи? Затова съм озаглавил, мислите си, границата на Божието търпение. Колко далеч се простира тази граница? Ние сме мислили върху този въпрос. Искаме си да обърнем поглед към един текст, който ни говори за това. Първото послание в Солунците, 5 глава и там 3 стих. Това, което ще разгледаме, е един знак, който Бог оставя за своето идване. Бог не ни дава някакво конкретно време, Той ни дава знаци, дава ни посока. Текстът е следният. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапна погибел, както родилните болки на бременната жена и никак няма да я избегнат. Какво иска да ни каже апостол Павел с тези думи? Ще се опитаме да откриеме в тях Божието търпение. Първо ми се иска да погледнем контекста, в който те са казани. Четвъртата глава на Солунците ни говори за второто завръщане на Исус Христос. Едни от най-насърчителните думи са написани в 4 глава от 13 до 18 стих, когато Павел ни изяснява, той казва, не искам да останете в неизвестност, защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите, Исус Бог ще приведе заедно с Него. Павел говори точно за онова славно идване на Исус Христос, за онзи последен ден, когато ще възкреси онези праведни и ще вземе при себе си. В тази последователност на мисли идва и 5 глава. И Павел започва от първи стих на 5 глава, казвайки ни, а за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише. Какво иска да ни каже с това? За кои години и времена? Точно за годините и времената на второто пришествие на Исус. Той казва, няма нужда да ви пише за това. Не е важно да знаете това. Вижте, този текст кореспондира много пряко с стиха, който се намира в Матей 24 глава и там 36 стих. Ще видим, че има много допирни точки. Исус казва така, а за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито синът, а само Отец. Това са думите на Исус. Думите на Павел са много близки. Той казва, не ви е необходимо да знаете това нещо. Няма нужда да се стремите към тази подробност. Много често ние се подхлъзваме по тази плоскост. Искаме да знаем точно кога ще дойде Бог. Точния ден, точния час, да можем да си планираме всичко. Да си свърша всичката работа, да си построя къщата, да си задумя децата, каквото е необходимо да направя, след това да седна, да обърна внимание на Бога и да го чакам с нетърпение. Обаче в действителност не е така. Апостол Павел продължава с втори стих, казвайки ни, защото вие добре знаете, че Господния ден ще дойде като крадец нощем. Той казва, не си правете такива планове. Господния ден ще ви изненада. Нощем. Обикновено нощта е времето за нашата почивка, за нашия сън. Това ще е момент на изненада. Отново една препратка в Матей 24 глава и отново там, само че 43 стих, ни казва следното. Но това да знаете, че ако стопанинът на дома би знаел в кой час ще дойде крадецът, би бдял и не би оставил да му подкопаят къщата. Отново момент на изненада. Отново крадец. Изглежда апостол Павел е познавал същността на това, което иска да каже Исус. И той го представя в няколко текста много сбито и много ясно. Денят ще дойде като крадец. Неочаквано. В трети стих той ни оставя още един белег. И искаме се да помислим малко върху този белег. Не конкретен ден. Не конкретен час. Той казва, това е някакво различно нещо. Това е нещо, което се случва във времето и вие, когато го видите, да знаете, че тогава е настанал часът. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапна погибел. Отново една кореспонденция с Матей можем да направим. Той оставя, Исус Христос оставя белези. Войни, военни слухове, земетресения, катаклизми. Исус не посочва ден, но той казва, когато види това, спомняте си сравнението с листата на смокинята. Когато видите нещата да тръгват в тази посока, листата на смокинята да се разлистват, знайте, че времето е близо. Апостол Павел иска да ни каже същото. Когато кажат мир и безопасност, знайте, че времето е близо. Кога ще дойде това време? Колко време Бог ще търпи, докато дойде този негов ден? С какво свързваме Божията благодат? Това време на обръщане към Него. Обикновено с Неговото престояване, с Неговото търпение. Бог изчаква. Колко дълго? Искаме се да разгледаме два случая, които разкриват Божието търпение. Ще се опитаме да вникнем в тях и да видим, че то е много повече от това, което ние си представяме. Първия пример е с Ной. Битие 6 глава и там 5 стих. Познаваме историята на Ной. Какво се е случило по това време? Хората са били крайно нечестиви. Текстът ни казва следното. 5 стих. И като видя Господ, че нечестието на човека по земята се умножава и че всяка мисъл и наклонност беше постоянно зло. Подобно на времето, в което живееме. Изглежда тогава е било много по-сериозно. Казва се, всяка мисъл. Ако бяхме на мястото на прозрачния Джакомо, или ако хората са на неговото място и можем да видим на всеки един мислите, щяхме да бъдем ужасени. Господ може да види и е видял техните мисли. И казва, че постоянно зло е имало в сърцата на тези хора. 11 стих. А земята се разврати пред Бога. Земята се напълни с насилие. И 12. И Бог видя земята и ето тя беше развратена, защото всяка твар имаше развратно поведение на земята. Колко е необходимо да търпиш, Господи? Колко бихме търпяли едно такова поведение? Ако това поведение е към нас, колко бихме издържали? Ако трябва да бъда близо до човек, който ме обижда, който постоянно ме хули, наранява, колко бих го търпял? 2-3-5 минути. Не знам дали ще издържа и ден. Обаче обърнете внимание, когато Бог констатира тази тежка картина, това не е краят. Бог казва на Ной в този момент, когато вижда това отчаиващо положение, направи си ковчег, направи си средство, с което да се спасиш. Колко време прави това нещо Ной? Колко време строи ковчега? Някои подробности. По това време не е имало машини, не е имало инструменти, с които да се работи толкова бързо, както сега. Другото важно нещо е, че ковчега е бил доста голям. В днешно време се сравнява с средно голям товарен кораб. В днешно време. 137 метра дълъг, 23 метра широк и 14 метра висок. За да се построи това съоръжение е необходимо време. И това време започва от момента, в който всяка една мисъл в сърцето на човека беше постоянно зло. Оттам нататък Господ започва. Ние предполагаме 120 години. Изтичат тези 120 години. Изтича това време, в което Ной е строил. И какво следва? Спомняте си историята. Животните влизат в ковчега, хората гледат озадачено и в един момент вратата се затваря. Прилича ми на филм. Гледате отстрани и с нетърпение очаквате да видите какво ще се случи. Този, който смятате за леко смахнат и това, което е говорил, дали е истина? Виждате някакво чудно събитие. Всички животни се стичат натам. Погледът ви е прикован. Последното животно влиза, вратата започва бавно да се затваря и в момента, в който хлопне, настава тишина. Всеки с нетърпение очаква да види какво ще се случи. Истина ли е било това, което Ной казва? Какъв е нашия начин на мислене? Очакваме с затварянето на вратата да започне поройния дъжд, да започне потоп. Хората се ослушват, оглеждат, няма никакви белези на настъпващо бедствие. Представете си в днешно време някой да тръгне да си строи къща с покрив, който е устойчив на метеоритна буря, на метеоритен дъжд. Странно нещо. Този човек ви говори, говори, говори дълго време, в един момент влиза вътре, затваря се, вие гледате с нетърпение, метеоритният дъжд не започва, послушвате се, от тук оттам се чува някаква закачка, вие подхващате, друг я подхваща и в един момент разбирате, че този човек не е бил наред с ума си. Веселието, празненствата започват наново и то с двойно по-голяма сила. Съвестта ми вече е спокойна. Колко време продължава Божието търпение? 7 дни след критичния период. Можеха ли хората да влезнат в Ноевия ковчег през тези 7 дни, когато вратата бе затворена? Можеха ли да отидат да почукат и някой да им отвори? Вероятно, ако се бяха помолили искрено, може би Ной щеше да им отвори. Това беше още време, в което те можеха да обърнат сърцата си. Но в действителност не се възползваха от него. В действителност, през това време, мислите им тръгнаха в друга посока. И това закорави сърцата им. Затварянето на вратата на ковчега беше критичната точка за взимането на решението на всеки един човек. Това беше последният шанс. И оттам нататък всеки следваше мислите си. Този, който върши зло и занапред продължава да върши зло. Интересно е, че Божието търпение продължава отвъд тази граница. 7 дни отвъд границата на закоравяване на нашите сърца. Трудно е да си го представим. Още един пример. И това е примера с Исус Христос. Матей 15 глава, 24 стих. Исус Христос е Спасител. Той е пратен да проповядва Божието царство, да привлича хора при себе си и да ги спасява. При кой беше пратен най-напред? Матей 15 глава, 24 стих. Той беше пратен първо при Израилевия дом, при своите родни братя. Нека да прочетеме текста. А той отговори, това са думи на Исус Христос: аз не съм изпратен при други, освен при изгубените овце от Израилевия дом. Първата и основна цел на Исус Христос е да спаси Израилевия дом. И той идва с тази основна идея. На Израил беше дадено благодатно време. Спомняме си, че пророк Даниил говори за това време. Колко години беше то? Текста в Даниил, 9 глава, 24 стих, казва, че бяха определени 7 седмици за довършване на престъплението. 7 по 7, 49. 70 седмици, извинявайте. 490 години. 490 години бяха определени за благодатно време. При Ной тези години бяха 120. Изглежда с напредването на времето, Бог дава все по-голямо благодатно време. Имаме нужда от все повече време, за да можем да се осъзнаеме. 490 години и в това време на благодат израелтяните трябваше да се обърнат към своя Бог. Какво се случи обаче? През тези години Бог не бездействаше. Божието търпение не прилича на нашето търпение. Сидиш и чакаш. Нервно потропваш с пръсти по масата или си поклащаш крака. Бог работи усилено. И се казва, че Той изпраща своите слуги. Изпраща своите пророци. През тези години Той проповядва, поканва, кани, умолява. 490 години. И накрая се вижда принуден да изпрати собствения си син. Казва, дано те да се засрамят. Дано да се засрамят, когато видят него и да се обърнат. Търпението на Бога е свързано с една активна позиция. Това не е просто чакане. Това е усилие да може усрещния да се промени. Какво се случва? Исус, този, последният, синът, бива предаден и разпънат на кръст. Историята се повтаря. Спомняте си, с Ной. И момента на разпъването на кръст на Исус Христос би трябвало да е момента, в който прилива чашата на Божието търпение. Да убият собственият ти син. Какво повече можеш да търпиш? Какъв повече шанс да даваш на тези хора? Но Божието търпение се простира отвъд тази граница. Трудно е да си го представим. Казва се, че Месия трябва да бъде посечен по средата на онази последна седмица. И след тази последна седмица, след тази среда, останалата част от седмицата също е благодатно време за Израилевия народ. Останалите 3 години и половина. 3 години и половина Исус умолява и кани, и той бива посечен, но това не е краят. Има продължение. Един цитат. Вие сте свидетели на моя живот, казва Исус Христос. Видяхте труда ми за Израел и макар, че моя народ не пожела да дойде при мене, за да има живот, макар, че ме отхвърлиха, ще получат още една възможност да приемат Божия син. Непонятно е за нашия ум. Въпреки, че отхвърляме Исус, въпреки, че го разпъваме и го хулим, и той умира, ние получаваме още една възможност, още един шанс. Божието търпение е много по-различно от това, което ние можем да схваним, което можем да си представим. Текстът продължава. На вас, мои ученици, поверявам тази вест на милост. Тя трябва да се предаде на евреи и на езичници. Цитата от Деяния на апостолите, 14 страница. Това, което прилива чашата на Божието търпение, не са отделните грехове. Това е нашата посока, нашия избор. Това е закоравяването на сърцето в грях. Когато сърцето ни се закорави, тогава чашата на Божието търпение прилива. И интересното е, че дори и тогава, след тази критична точка, след този окончателен избор, ние да поемем в грешната посока, Бог остава. Остава още едно определено време, преди да нанесе своето наказание. Като че ли се надява да се случи някакво чудо в нашите сърца и ние да можем да се обърнем към Него. Толкова огромно е Неговото търпение. Колко е Божието търпение, трети пример към нас. Видяхме за Ной беше 120 години. Видяхме, че за Израилевия народ беше 490 години. Господ ни търпи още от самото създаване. Знаеме, че до княза Месия са приблизително от сътворението до кръсната смърт на Исус са приблизително около 4000 години. През този период Господ търпи. Дава шансове, шансове, шансове. Идва критичният момент. Точката, която ние, мислики по-човешки, би трябвало да е последната възможност, последния шанс. И очакваме в момента, в който Исус е прободен и в момента, в който Той извиква свърши се, очакваме тогава всичко да се сгромоляса. Така са били и свещениците. Те са наблюдавали отново подобно на Ной с интерес какво ще се случи. Не е дошъл Бог, не се е случило някакво чудо или пък някакво бедствие, което да ги притесни силно. Те продължават по своя си път. Но Бог продължава със своята благодат. И към нас е така. Благодатното време, което Той ни дава, е повече от 2000 години. От онази явна смърт на Неговия син на кръста, до момента Той постоянно ни умолява. Елате при мен. Елате при мен. Колкото повече напредва времето, благодатното време се увеличава. Защото сме неспособни да можем да приемем призива на Бога. Какво ще се случи в последните дни? Отново искам да се върна към основния ни текст. Марк, ще разгледаме един стих, 13 глава, 7 текст. Там се казва така. А когато чуете за войни и за военни слухове, не се смущавайте. Това трябва да стане, Обикновено ние свързваме края или идването на Исус Христос точно с тези войни, военни слухове, земетресения, катаклизми. Но тук текста казва така, това не е свършекът. Знаете, че това не е свършекът. Какъв е свършекът, Господи, тогава? Какъв е белегът на Твоето пришествие? Отново ще попитаме ние. Тогава се връщаме в основния си текст, в Солунци, където Господ ни казва, когато кажат мир и безопасност, тогава е свършекът. Тогава ще дойде внезапно краят. Какво представляват тези думи, мир и безопасност? Още един текст искам да прочета в Марк 13 глава, 24 стих. Марк 13 глава, 24 стих, отново за последните събития. Но през онези дни, през онази скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и силите, които са на небето, ще се разклатят. Тогава ще видят човешкия син идъщ на облаци и с голяма слава. Необходимо е първо да кажат мир и безопасност. С какво свързвам аз тези думи? Когато казват, обърнете внимание на думата, когато казват, когато една част от хората казват мир и безопасност, не всички ще изричат тези думи. Тогава е краят. Коя е тази група от хора, които ще кажат в последните дни мир и безопасност? Прилича ми много на историята на Ной и на историята на Исус Христос на кръста. Онези нечестиви, които гледат отстрани. Идва критичният момент. Идват бедствият. Идват войните, наводненията. Идват гоненията срещу праведните хора. Те стоят отстрани и наблюдават. И чакат. Това ли е краят? Трябва да видим. Нищо не се случва. Това не е свършекът, ни каза Марк. Тогава те се успокояват и те си казват мир и безопасност. Ще тръгнем в съвсем различна посока, ще изградим един свят, който ще бъде праведен, добър, съвършен. Някои хора казват, ще има 1000 години на мир, на спокойствие тук на земята, на хубав живот, на справедливост. Обаче Исус казва не. Те се заблуждават. И апостол Павел го потвърждава. Един цитат отново. Пришествието на Христос ще изненада фалшивите учители. Те казват мир и безопасност, подобно на свещениците и учителите преди падането на Йерусалим. Очаква да настъпи земно благополучие и слава за църквата. Знаменията на времето тълкуват като предвещатели именно на такова бъдеще. За всички, които живеят по лицето на земята, за всички, които смятат този свят за свой дом, Божия ден ще дойде като примка. Те желаят благополучието в този свят. Дошъл е момента, в който те трябва да вземат своето решение. Дошъл е моментът, в който, както казва пророка, праведният и занапред нека върши правда, а нечестивият и занапред нека върши нечестие. Дошъл е моментът на запечатването. И в този момент те не са обърнали сърцата си, а са казали мир и безопасност. Точно този период на мир и безопасност, точно това е времето на Божието търпение извън нашата представа. Точно това е времето през което Ной чакаше вътре в ковчега. Времето, в което беше голямо изпитание за праведния човек. А същото време беше радост за онези, които са отвън. По същия начин ще е в последните дни. И дните ще се радват, ще казват мир, безопасност, другите ще бъдат изпитвани, гонени, преследвани. Но това ще бъде най-силната и последна проповед. Те ще могат да я видят с очите си. Ще могат да видят устояването на вярата, жертвоготовността на праведните хора. Ще могат да го видят с очите си. И ако това не обърне тяхните сърца, то на тях не им остава нищо друго, освен да изричат тези думи. Когато ги изричат, тогава ще дойде краят. Това ни казва апостол Павел. Въпреки огромното дълготърпение на Бог, което проявява към нас, въпреки че то надхвърля нашите представи, има опасност да го пропуснем. Оплитайки се в ежедневните си проблеми, в ежедневните си грижи, можем да пропуснем тези призиви, които Бог ни прави всеки ден към нас. Всеки един ден. Всеки един ден. В един момент можем да си помислим, че мира и безопасността е дошла в нашия живот. Че сме построили онова, за което сме си мечтали. Че сме се уредили. И в Матей се казва, както при Ной не усетиха, когато дойде потопа. 120 години Ной говори. Но потопа за тях, казва се, дойде неусетно. Има тази опасност и за нас. Какъв е съвета, който ни дава апостол Павел? И с тези текстове желая да приключим. Четвърти стих той казва така. Но вие, братя, не сте в тъмнина, за да не ви постигне онзи ден като крадец. Павел е категоричен. Той не казва, не бъдете в тъмнина. Той казва, вие не сте в тъмнина. Повярвайте това. Осъзнайте го. Вижте го, че вие сте синове на светлината. Пети стих. Защото всички вие, синове на светлината, синове на деня. Защото всички сте синове на светлината, синове на деня. Не сме от нощта, нито от тъмнината. Ако имаме това убеждение и ако имаме това съзнание, тогава няма да ни постигне този ден внезапно. Защото ние ще знаем какво следва. Ние ще можем да се очароваме от Божието търпение. От Неговата необятна любов, която се простира толкова далече, извън нашите мисли, извън нашите възможности да я схванем. И тогава няма да можем да пропуснем този ден. Пожеланието ми към всеки един е наистина да не пропуснем. Да не пропуснем призива на Исус, за да може онзи ден да не ни изненада, а напротив. Да бъдем от онази група хора, които ще викат под олтара: Ела, Господи Исусе! Ела. Амин.